Ja, har du trykket nå?
Jeg har trykket.
Ja, du har trykket?
Ja.
Jeg ser ikke du har plassert noen stol I veien I dag. Jeg vet ikke hva du driver
med bak. Nei, men den bruker jo også å stå der foran oss. Den gjør jo det.
Nei, det veldig spennende. Det sånn dukketeater, kan jeg si her. Dukketeater.
Kan gjøre ganske mye gærenskap her uten at du ser det.
Ja.
Ja. Ok, formen?
Nei, formen ganske decent, tror jeg. Jeg har ikke kjent helt rett. Jo, nei, jeg ljuger. Jeg var jævlig trøtt.
Altid så lurt å ikke kjenne etter.
Veldig, jeg har vært trøtt et par dager. Jeg har vært sånn klamt ute.
Ja, det sant.
Lommert, som du ville sagt.
Lommert, ja. Spesielt I går. Men I dag så det jo deilig. Det litt sånn frisk bris, og så 22-23 grader.
Så deilig med nordmenn som ikke har noe å snakke om, så da kjører vi været. Det, vi starter der, vi.
Ja, ja, men nå det jo spådd tidene sommer.
Ja, været. Ja, jeg fornøyd.
Ja. Ja, jeg veldig klar for det. Bortsett fra at jeg vet at det kommer til å bli hinsides varmt inne på CrossFit-sagene. Det kanskje det eneste.
Nå ljuger jeg igjen, da. Jeg ikke så fornøyd, for jeg har noe på armen som gjør at jeg ikke skal ha sol på dem engang.
Så ja, hvor lang tid det egentlig?
Dårlig timing, egentlig.
Ja, for du har fått noen fugler på armen.
Jeg har fått noen fugler, noen blader.
Ja. Skal du fortelle... For vi var jo kjapt innom det på podcasten. Nei, vi var kanskje ikke det. På den episoden med...
Jeg tror ikke det så veldig... Jeg har ikke så mye nyhetens interesse blant folk å høre på det, men det noe blekk, da, som har manifestert seg på kroppen etter den der stillhetsturen min.
Hvorfor har det manifestert seg?
Nei, det var en tatovør som holdt meg fast, så druset på med noen åler.
Ja,
bra fornøyd. Så ble det sånn. Jeg fornøyd, ja. Jeg fornøyd.
Lang tid før du kan kose I sola?
Det spørs vel om man skal følge retningslinjen som blir gitt, eller om man skal gjøre det man føler for. Jeg tror det et par uker hvor jeg skal være litt forsiktig med sol også.
Ja.
Pass på å smøre, og skal vel ikke bade et par uker og sånn?
Ja.
Ja.
Det kjedelig nå at det kommer et par-tre uker med
ja, kjempe. Det litt kjedelig. Sånn det, sånn livet.
Sånn er det.
Og du da, jeg må innrømme at jeg ble veldig glad når du forteller om at pappalivet litt hardere enn du tenkte.
Men jeg kan jo innrømme det.
Masse.
Ja, det vet jeg at jeg gjør. Jeg har jo slengt mye med leppa for, ja, I mange år, egentlig.
Ja, det har du. Hva vil du si nå, da?
Nei, jeg vil jo si at det ikke mer slitsomt enn jeg hadde sett for meg. Tyvärr. Men, og spesielt når det kommer sånne perioder sånn som det har vært nå I siste. Jeg gleder meg jo voldsomt den lange helgen. Jeg skulle på hytta, skulle gå noen toppturer, fantastisk fint vær, og egentlig bare kose meg generelt ute.
Var du ikke alene med han på hytta? Eller var det Svigers der
også? Nei, Svigers var der. Så de skulle jo avlaste litt, og litt sånt, sånn at jeg kunne få litt hjelp. Torsdags morgen, dagen etter 17. mai, våkna han med 39,5 I feber. Og der startet moroa. Og da lå det mellom 39,5 og 40,6 på torsdag, fredag, lørdag. Og så måtte innom da legevakta I Hønefoss for å sjekke at faktisk alt ok. Og de sier som de alltid gjør når de ikke helt vet hva det for noe, det var en luftveisinfeksjon. Og jeg trodde det var noe streptokokka, noe halsbetennelse og hele pakka, for det lukta jo død og fordelelse av åndene hennes. Ja, så han kom seg egentlig I går. Feberen ga seg rundt her på søndagen. Og da når du ikke får søvn, og Pernille har vært I København I 4 dager, og egentlig
bare... Og lagt ut noen sånne sinnssyke dansevideoer som du har sittet og sett på, og blitt litt misunnelig av.
Ja, kanskje ikke dansingen ble misunnelig av, men alt
annet... Det hadde vært fugledansen hadde det vært deg da, men det greit.
Så, men jeg unna jo hun virkelig å ta seg den turen uansett. Så det var bra at hun fikk seg den turen, og så har jeg fått sove litt dårligere, og blitt I skranten I formen selv. Sånn
ja, barnehagebarn. Ja. Ja, ja. Nei, jeg må innrømme at jeg synes jo det litt godt å høre, altså. Det sånn der. Men det mer ja, glede enn du har sett for deg også. Det mer glede enn du har sett for deg også.
Ja, det jo en helt annen følelse enn du egentlig kan forestille. Både positivt og... Eller, både fantastisk og mindre fantastisk.
Ja. Så fint da. Ja.
Ok. Er vi klar?
Ja, jeg må gi en shoutout, eller først, siden ikke du spør hva jeg har gjort, så gi en shoutout. Vi har snakket om blekket, da, det greit nok.
Ja.
Jeg vil gi en shoutout til studentene jeg hadde I helga. Utrop, ja, som vi kaller det.
Ja.
Ja, men vi hadde jo premiere på mentaltrener på web.
Stemmer det.
Vi har hatt det fysisk du, før. Ja, Marian Deila. Og det gikk overraskende bra, må jeg si. Jeg var litt negativ til formen, altså... til det å skulle kjøre en sånn type utdanning digitalt. Men det funket overraskende greit. Nå vet jo ikke jeg hva alle sitter igjen med, men det var en god del som hadde på kamera og var med og bidro. Så det som alltid at det noen som sier mye, noen sier lite. Og man får liksom ikke gruppedynamikken, magien I klasserommet. Men jeg positiv til fortsettelsen. Så et utrop til de studentene som med og bidrar der, som gjør at dette faktisk funker.
Supert.
Så da kan vi nå ut til flere.
Stor gjeng?
34-33,
Oi, var det så det? mange, ja. Og de sitter overalt i landet?
Sitter litt forskjellige steder, vet du.
Ja.
Ja. Så det er jo fordelen med det digitale.
Ja, vet dere hvor de sitter? Er det helt opp i nord, liksom?
Nei, det var ingen som sa de satt langt opp i nord, men litt forskjellige steder. Noen litt sørover i landet, noen østover, innover i landet.
Ja. Ja, men det spennende. Det flere helger, ikke det?
Tre helger.
Tre helger, mm. Ja.
Så det, med det sagt så kan vi jo liksom, se om vi kan slide det litt inn mot dagens episode da, når vi prater litt om det digitale.
Ja.
Kanskje vi kommer inn på det også?
Ja.
Vi tror det.
Det bør vi jo.
Vi bør helst det.
Ja.
Ja.
Skal vi trudelutere og litt ja. Kjenningsmelodi og hele pakka?
Ja, god idé.
Ja. Ja. Hei, og velkommen til podcasten Litt for personlig trener med Alex og Tommy
og
Andreas Skjetne. Hey!
God dag.
God dag. Velkommen hit.
Du, takk for det. Det er jo alltid morsomt å bli spurt om sånne oppdrag som det her, så det her har jeg gledet meg til.
Akkurat det å sitte her med, altså her, men det å sitte med mikk foran munnen og headset på huet, det ikke noe nytt for deg, Andreas.
Nei, og det må jeg jo si at det å gjøre det første gangen, det var ikke behagelig. Men å gjøre det nå, etter å ha vært med I en del forskjellige podcaster, men nå har hatt egen podcast I lang tid, gjør jo at man blir ganske trygg I den rollen. Men det jo alltid sånn når man forandrer litt grann på spillereglene. Plutselig så man på bortebane. Man vet ikke helt hvordan hjemmelaget har tenkt å løse oppgaven, så da må man skjerpe seg litt, vet
du. Ja, det blir litt mer, du må være litt mer responsiv kanskje. Men du I egen podcast.
Jeg må være litt mer ydmyk, I hvert fall.
Oi, det var... Nei, det synes jeg ikke du skal være. Det passer ikke, hører ikke hjemme I den podcasten her, gjør du det, Tommy?
Nei, det ikke det. Nei. Her det. Her skal man ikke tro varsomt. Her det bare pace på. Men vi har vel lagt en taktikk. Skal vi spille 4-2-3-1?
4-2-3-1?
Ja.
Det Liverpool spiller om dagen, som gjør at de...
Gjør det så bra, ja.
Nei, vi får se da, hvordan dette går nå.
Ja, apropos. Han som sitter her,
ja.
Han jo liten fotballsupporter han også.
Ja, så ja.
Definitivt, men det ble jo en brå nedtur på slutten av sesongen.
7 poeng på 7 kamper. Kan ikke vinne seriemesterskapet på det.
Nei, det ikke vits å lede serien I 93% som jeg leste.
Nei. Nei, ja,
og det du Arsenal.
Arsenal, ja.
Ja, mm-hmm. Riktig. Og AC Milan. AC Milan litt inni der også.
Ja, de I dytten, og jeg har sagt det før da. Fordelen med å holde med et italiensk lag at du vet aldri hva som skjer. Jeg sendte senest I forrige uke en melding til en kompis av meg, så skrev jeg da, du vet aldri hva du kan få kjøpt for penger I Italias nest største by. Og en uke etterpå så ble det tatt fra 10 poeng fra Juventus, som lå over på tabellen. Så. Det fantastisk.
Ja. Ja, det bra. Nei, ok, det var fotball.
Det var fotball.
Ja. Andreas, Nittedal?
Jeg fra Nittedalen, ja. Eller, ja. Ja. Altså, det I hvert fall der jeg har, det der jeg har bodd når jeg var liten. Mm. Men egentlig så har jeg mamma og pappa fra Trondheim, ja. Som gjør at dialekten skulle kanskje egentlig vært sånn her, da, men jeg prater ikke sånn til vanlig.
Nei, men du sier Nittedalen. Du fra Dalen.
Ja, 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 ja. Og det har jeg også hørt I egne podcaster at jeg gjør. Jeg snakker ikke bokmål, det har jeg skjønt.
Nei, og det jævlig skriftspråk, strengt talt, det ikke det?
Jo, det det.
Men bor I Lørnskog?
Du, jeg har flyttet til Lørnskog. Jeg flyttet fra Løren til Lørnskog.
Ja, bare lag på en skog der.
Ja, gjør det forvirrende for andre folk og enkelt for meg selv. Så nei, da, vi har flyttet dit, og det skyldes egentlig samme årsak som du har kjent litt på. Og det at vi trengte gressplen, vi trengte større plass, og jeg trengte plass til tredemølle og styrkerom, for jeg skulle tydeligvis være mye hjemme på kveldstid.
Ja, for du litt I samme situasjon som Tommy.
Ja.
Jeg jo ikke gamle krabaten den du har heller.
Nei da, vi skal ha 2-årsdag om et par uker. Og jeg kan jo si det sånn at de 2 årene, de har gått fort. Så den tiden flyr, selv om det føles ut som jeg har gjort mye, det må jeg jo si.
Nei, det det samme som jeg også sitter med. Hva det 14 måneder her?
Jeg tror det, foreldrene våre hadde sagt det samme. Da de snart 40 år, det har gått fort.
Du, ikke dra oss. Vi mye yngre enn du. Du faktisk snart 40.
Ja, det jo... det et år til.
Ja,
over et år til.
Det snart det. Det går veldig fort.
Det snart 40 du også?
Nei, 2, 3.
Men du skal få fortsette med introen I esten, ja, tror jeg. Takk. Jeg tror det bedre.
Ja, tror jeg. Ja. Ok, du har gjort litt forskjellig opp igjennom årene. Hvis vi går ganske langt tilbake etter videregående, så har du jo vært brandvernassistent på Rygge. Hvordan var det?
Du, det var jo en slags drøm. Og av den enkle grunnen at brandmenn trente I arbeidstida Og det var kult da det, Altså jeg ikke så opptatt av å gjemme de sinne Jeg tror de fleste gutter skjønner det at det hadde vært kult Så det begynte egentlig med den tanken Eller det som var greia var at jeg har en far Han har vært major I forsvaret I mange år Så det var kanskje ikke så aktuelt å si at Jeg tror ikke jeg gidder det militære greiene Så da, hvordan kan du komme lettest mulig unna Men med mest mulig igjen etterpå Og det var da brandmann. Så det, men det var gøy det altså, for all del. Det,
så bra. Men for du gikk ikke noe videre, du var ikke noe interessert I å skulle bli brandmann. For det føler jeg litt gangen I det, hvis du velger å bli brandvernassistent, så har du lyst til å fortsette videre.
Jo da, det var en konkret plan egentlig, men det som en utfordring når du kommer til å bli brandmann på Østlandet, det jo som med mange andre hyppe yrker, da, det du må ha erfaring. Men ingen vil gi deg erfaringer. Og da, hvis du skal få erfaring som brandmann, så fremstår jo også til og med Morsjøen som sør. Du må lengre nord enn det. Så de som fikk jobb var ofte de som valgte å dra da ikke til Rygge, men kanskje til Bardufoss, eller de dro til Alta. Og så blei de igjen etterpå. Så de tok seg noen ordentlige arbeidsår, ikke bare verneplikten. Og da kunne de få jobb når de kom ned igjen. Men jeg vurderte å søke på en stilling I Nittedalen igjen, Nittedal. Og der var det, jeg lurer på om det var over 100 søkere til en sånn deltidsbrandmannstilling. Så da tenkte jeg, det her det ikke noe vits I. Det blir ikke noe av.
Nei, det mye trykk rundt det der. Andre ting. Bachelor I fysisk aktivitet og helse fra NIO. Det kanskje det som startet litt opp under det her med både PT og det som du har trivdes med opp igjennom ganske mange år?
Jo da, det det. Jeg, når man på en måte spoler langt fram, så kan man jo tenke at man har hatt en strategi. Men strategien min jo bare å gjøre det som impulsivt passer der og da. Så jeg virker jo som en som planlegger godt og sånn, men de fleste ting litt sånn. Det liksom ikke så farlig, og det å ta en bachelor på idrettshøyskolen, det jo en fortsettelse av idrettslinja.
Ja.
Det jo egentlig bare å
kjøre på. Det kan jeg kjenne meg 100% enig, for det akkurat sånn jeg endte opp der også.
Kan jeg, jo, folkehøyskole, var ikke det? Det var, følte dere at det var litt sånn på NIH, at det kunne vært en folkehøyskole også?
Ja, når jeg gikk rundt på NIH, så tenkte jeg, det seriøst?
Veldig mange tar jo folkehøyskole egentlig bare for at de vet ikke helt hva de skal gjøre, og så gjør de et eller annet som de interesserer seg for.
Jeg følte liksom at den bacheloren som jeg sitter igjen med her, den kan jo umulig stå I stil med den bacheloren som ekte studenter får lenger ned I byen. Og jeg fikk jo oppleve det, for jeg hadde noen kompiser som tok type økonomi, administrasjon og andre ting. Og når jeg sendte melding og spurte liksom, dere med å dra på tur da, guttetur til helga, vi drar torsdag kveld, så svarte de alltid at, du, vi har seriøs utdannelse. vi tar ikke bachelor I ballspill oppe på Sognsvann, så vi må være på skolen. Så da fikk jeg litt følelsen av at det var folkehøyskole, faktisk.
Ja, men jeg vil skyte inn det, eller kanskje mer på grunn av samholdet, det bare for at vi var så flinke til å gjøre skolearbeidet effektivt. Ikke sant? Så vi hadde tid til å dra på guttur I tillegg. Vi må ikke undergrave utdannelsen innenfor treningsbransjen da.
Nei, det for all del. Det jo mye av det som jeg lærte der oppe som veldig anvendelig, og som mange av de som tullet med det den gangen benytter seg av I dag da, definitivt. Mm. Men det som kanskje liksom, det som gjør det lett jo at det vel et av de studiene hvor man kan mest, altså de som har vært fysisk aktive, gjort mye forskjellige idretter, de får en så god start da når de skal gjennom den delen som kanskje litt sånn pedagogisk læring som en type idrettslærer da. Og det å skulle spille basket eller gå på skøyter hvis du har gjort det som barn, så krever det null forarbeid. Mens for de som ikke hadde gjort det, så ble det jo lange studier hvor de måtte lære seg ting på forhånd. Mm.
Du har vært litt I Gressvik.
Jeg har
11 år.
Ja, ja. Det jo da du begynner å skjønne at jeg ikke var russepresident I fjor. Selv om jeg, som dere da, foreleser jo litt...
Var du russepresident?
Du, jeg var ikke det, men grunnen til at jeg tullet med det var fordi at jeg hadde en sånn Kahoot en gang for studenter. De skulle gjette hvor gammel jeg var, og hva var det siste jeg hadde gjort. Det var jo da ikke min... Det var ikke min idé, det var jo selvfølgelig en annen idé å sette opp det her. Og da var det ganske mange som tippet på at jeg var russepresident I fjor. Så de ble så skuffet når de skjønte at ja, du var russ for 12 år siden.
ja, så du jo kollega av oss I AFPT, jo jobbet der siden 2018, og väl egentligen säga att du har ju varit ansvarig för salg, marknadsföring och coaching där och så som vi snackade om rätt för vi startade podcasten så har du ju haft väldigt många föreläsningar och många helger som har gått bort till akkurat det. Trivs du med jobben som föreläsare?
Du akkurat den delen älskar jag akkurat som PT. Det och kunna se att någon andra kan bruka det som jag kan. Och att jag kan få lov att bli bättre på att lära bort det på kortare tid och mer effektivt. Den känslan är ju helt unik och speciellt det att ha kunskap om ting som en del andra kanske skyr lite. Det att skulle vara en som kan mycket om salg för exempel, då räcker inte hela klassen upp honom. Men det att vara expert på knäböj eller något som är lite mer sexy i träningsbranschen, det vill gärna alla vara. Så jag tror inte det är så många av studenterna som drömmer om att bli mig som kan mycket om salg och som jobbar med det, men när de börjar jobben sin som PT så skönner de att oj det som jag lärde där det funkar. Och de kommer ofta tillbaka igen. Så 5 6 7 år efter på så är det ju ofta mig. De kommer tillbaka igen och kan tacka för de skönner väldigt gott att det jag lärde där det är faktiskt det som jag har brukt för att lyckas då.
Ja, för den vägen där då gott Andreas som Tommy nämner inför salgmarknadsföring. Vad är det som är det någon sån enkelt händelse eller vad är det som gör att du verkligen fattar intresse för det eller var det naturligt för dig?
Nej, vi är tillbaka till den delen med att ting är lite tillfälligt då. Jag hade en eller hade en kompis, det hörs helt sjukt ut att säga. Jag har en kompis, han heter Chris Refsnes och han var PT i Evo för extremt länge sedan, har flyttat till Sverige, så jag möter han lite sporadisk. Men han jobbar jag med i sportsbutik, så jag jobbar med han i Gressvik som säljer av cykel och ski och Och så sa han till mig en dag att du, jag har tagit sån PT-utdannelse. Och då måste jag fråga, vad är PT? Jag aner inte. Nej, då driver du och tränar folk. Tjänar jättebra och det är dritkult. Så tänkte jag, det hörs ju ända bättre ut än att jobba för 118 kronor här och skruvcyklar. Och måste jobba helg och stå på. Så tänkte jag, det måste jag ju testa, det är uansett morsomt. Och då var det så att när man då tog bacheloren sin på idrottshögskolan så kunde man välja någon fag ett semester. Och jag då självklart skulle ut landet och ha det gøy och så brakk jag benet och då måste jag ju då ta upp någon fag så då blev jag länkad till att vara på Sognsvann. Och sån blev jag PT. Och när jag startade som PT så skönte jag att det här är ju att träna folk. Jag är ju en säljare. Jag har ju ingen kunder. Alltså, jag kan gott tänka att jag är en tränare om ett år, men akkurat här nu så är jag ingenting.
Det är inte som när du är inne på Gressvik och så får du betalt för att kosa med cyklarna, även om det inte kommer kunder in.
Inte sant? Så den som gjorde det och det var ju det som appellerade till mig då. Den som gjorde det dåligt i butiken och den som gjorde det bra fick det samma. Mm. Och jag har ju en väldigt socialdemokratisk sida av mig, men jag har väldigt lust till att jag själv ska värderas på prestation. Och det att då kunna jobba självständigt, det att jag kan stå för min egen prestation, det liker jag väldigt gott. Och så kan jag gärna vara socialdemokratisk ut mot de som trenger det. Och där passar ju PT mig ypperligt då. Och då var det ju bara en ting att göra, det var ju att lära sig hur man ska då få sålt PT-timmarna sina som igen ger dig då kunderna som du kan jobba med. Och då kom det ju gott med och har varit säljare i många många år, men då av andra ting. Och så blev det naturligt fördi uppstarten som PT var alene. Så jag hade ingen andra jag kunde se till, ingen jag kunde spørre. Jag var på något sätt helt på bar backe. Och det gör att den tida då hvor du ska lära dig och lyckas, den blir ju ganska lång för du måste pröva och fejla. Men du blir också en ejer av den utvecklingen och den förståelsen. Så när du då kom nya personliga tränare till så var det naturligt för mig att prøv å spare de for litt tid. Prøv å si til at dette har jeg gjort 12-13 ganger, det er idiotisk. Dette har jeg gjort en del ganger, og det funker kjempebra. Og da kjente jeg på at det å lære bort andre hvordan de skal kunne få en god oppstart, da, som det egentlig handler om, det er noe jeg liker. Og så har jeg også kjent på en helt vesentlig ting, da, og det er at jeg har en del egenskaper i min personlighet som gjør at jeg klarer ikke å gå helt den fulle distansen hvor du blir sånn, toppselger hvor du liksom blir den extreme fordi i så mange situationer så känner jeg på at jeg har ikke lyst til å stille deg det siste ekstra spørsmålet. Jeg har ikke et behov for at du skal kjenne på det lille ubehaget fordi det er viktig for meg at jeg blir godt likt. Og da kan du ikke sette folk til veggs hele tiden som gjør at jeg vet hvordan jeg kan få andre til å lykkes fordi jeg er forskjellige og de har ulike metoder som gjør at de lykkes med salget. Men det är tryggare för mig att lära andra göra det än att jag hela tiden måste utfordra mig själv på att göra ting som är obehagligt. Så liksom rar komplex grej, men det är i alla fall där vi är idag.
Det är väldigt fint att du jobbar för AFPT och väldigt fint att du också jobbar i Evo. Där har du varit nu i 11 år och egentligen vill inte nödvändigtvis säga att du har stegat i grad. Ja, du har stegat lite i graden som administrativt, men du har ju jobbat som personlig tränare och faktiskt varit på golvet. Så du har varit där och du vet egentligen vad alla personliga tränare i Evo, vad de går igenom och vad de treng och jobba vidare med. Så nu är du ju då Chief Marketing Officer. Hvordan er den titeln?
Den titeln innehåller att jag plockade papperbitar på golvet på Årvoll när jag var inom där idag till. Det är akkurat som det ska vara. Nej, jag pleier att säga att titler det är ju en del som syns att det är ganska kult och det kan det ju säkert vara i lystiga lag, men i utgångspunkten så har du ju sin hensikt att när jag möter andra till möter hvor de tänker är det han här som ska ta beslutningen eller må han dra hem och spørre föräldrarna sin om han får lov så skönner de att okej, okay, han som sitter på andra sidan bordet han bestämmer faktiskt om det ska bli något av eller inte.
Och så slänger du i bordet jag var faktiskt russepresident i fjor.
Ja, och därav viktigheten med titler för visst inte så hade de tänkt det. Att du kan omöjligt vara han som ska bestämma här. Det må ju vara en vuxen man eller dame som har ansvaret för dig. Så nej då, titler är det artigt det, men det viktigaste för mig är på något sätt friheten i jobben och ansvaret. Det är ju egentligen det jag higer efter då. Och igen tillbaka till det med barn, även om jag och delar den erfaringen med att det är lite mer än jag så för mig, men det att få lov att ansvara för ett annat människa, alltså det är ju helt unikt, även om det är lite för mycket till tider.
Lite skummelt då.
Väldigt skummelt.
Jag bara kan skjuta in, eller ska du säga si något mer nu?
Nej, det är egentligen bara att du har ju på grund av det här, på grund av jobben, så har du tagit en bachelorgrad i marknadsföring. Eller du är snart färdig?
Du, jag driver och jag prövar att bygga en master upp på detta ballspillet mitt från idrottshögskolan.
Ja.
Så förhoppningsvis, och det är ju en av de tingene jag heller ikke helt skjønner med skolesystemet, att ballspill kan bli till master i typ marknadsföring och ledelse, men det kan det.
Ja.
Så det finns hopp för alla.
Kult. Nej, jag skulle spørre om du har varit i game en stund och så tänkte jag det här med marknadsföring. Vad är den största förändringen från du startade upp och jobbade med det här till nu?
Jag vill väl säga att det är två ting som har ändrat sig. Det ena är att ved å införa sociala medier och digitalisering i hög grad så har vi som förbrukare fått lov till att i mycket större grad äga kunskapen vår själv. Så når noen markedsfører seg, så trenger vi ikke lenger å akseptere at de har bestemt hvordan vi skal oppfatte de. Og det gjør jo at vi kan jo ødelegge selskaper hvis vi bestemmer oss for det. Vi kan også sørge for at selskaper blir kjempepopulære, selv om de ikke fortjener det. Og det er jo noe som de som da skal selge produktene sine, det som jeg da jobber med til vanlig, vi må ta det innover oss. At okay, vi må virkelig forstå forbrukeren, sånn at de hele tiden kan føle at vi er til nytte for dem. Så det er jo det ene, og det andre er jo hvor er det man markedsfører seg. Det er jo klart at en del av de tingene man gjorde for 20 år siden, de funker dårligere, da, kan vi si, i dag. Og så er det jo en del ting som funker bedre, men vi har nok også blitt tøffere til å tørre å satse nytt, som kanskje ikke er til det beste alltid. Hvis vi går tilbake til alle unge studenter da, som skal bli personlige trenere, når de går hjem fra første forelesning med meg, så skal alle på sosiale medier. Og hvis du liksom tenker litt sånn enkelt på det da, hvor mange deltagere er det i sosiale medier? Det er enormt. Hvor mange deltagere er det inne på det treningssenteret hvor du jobber med andre personlige trenere? Det er kanskje 3-4, og så er det kanskje 3-4000 medlemmer. For meg, sånn rent matematisk, ulogisk å bruke tid på sosiale medier hvor du har lav kunnskapsgrad. Men det viser bare at vi har så ekstremt tillit til det som er populært, det som er nytt. Og hvis du spoler 10 år tilbake, så drev jo folk å løpe rundt i sokker. Ikke sant? Man tenkte at det var kjempesmart. Det var ikke smart før, det var ikke smart etterpå. Altså, det er ikke min mening, det er bare historien sier det. Vi gjorde det ikke før, vi gjorde det ikke etterpå. Men der og da, så tipper jeg det er mange som er villige til å kjempe med livet for å fortelle andre hvor smart det egentlig var.
Ja, det er 5 fingers, vidt om vi.
Ja,
Vibram Boys.
Vibram Boys. Det høres ut som Tines boyband, det der.
Det gjør det. Spennende.
Ja, det er interessant.
Det er noe smattelyd som kommer fra det borte her.
No.
Smattelyd, da.
Smattelyd?
Ja, så når du skal smatt, så kan du gjerne ta hodet litt til siden. Fra
synes det var deilig å få litt sånn, hva heter det, SMR?
Det var veldig irriterende, faktisk. Jeg har ikke hørt det fra det før. Men ja, fortsett.
Jeg nå datte jeg, nå begynte jeg å tenke på smatting, og da var jeg lurer på, jeg sulten, jeg tørst? Nei, vi pratet om det med det markedsførings største forandringen. Sosiale medier, du toucher på det. Alle skal på sosiale medier. Hva det hottest om dagen? Hvor skal man markedsføre?
Ja, hvor skal man markedsføre? Jeg tror jo det de fleste bør spørre seg selv om hva det jeg ønsker å oppnå? Og det nok det store problemet til de aller fleste, at de klarer ikke å forstå hensikten sin. Hva det jeg skal gjøre det for? Man tenker ofte sånn, jo da, du PT? Jeg skal ha kunder. Det en lang vei fra å dra opp mobilen, åpne Facebook eller Instagram-appen, til du faktisk har noen som står og nesten applauderer deg fordi at du har treningsfaglig kunnskap og flink. Så man skjønner ikke helt hva man ønsker å oppnå, og så blir man veldig mikset av hva det jeg bruker som privatperson. Og det vil du merke hvis du, jeg vil jo tippe da, Tommy, at hvis du spør alle de som trener hos deg, om de kan gi sitt beste tips, så vil jeg anta statistisk at 80% av de tipsene, de bør du ikke gjøre. Ikke sant? Uten å henge ut noen, så vil tipsene komme på bakgrunn av hva hver enkelt tenker at best for seg. Og det problemet med sosiale medier, at når man skal da markedsføre noe, så velger man å markedsføre det som best for meg. Og hvis man spør seg selv, hva årsaken til at vi på sosiale medier? De fleste vil gjerne liksom, fordi at i Norge så det litt sånn streng jantelov med at du skal ikke stikke deg fram. Så da vil de fleste si at nei, det for å dele informasjon sånn at folk kan følge med på hva jeg gjør.
Inspirere andre, ja, sier folk.
Det veldig rart at det skal skje i trusa da. Kunne ikke det skjedd med klæra på. Men for å sette det på spissen da, så vi markedsfører de tingene som vi liker veldig godt selv. Og hvis du ser på treningsbransjen generelt, så det jo ekstremt mye som legges ut og som deles som handler om at jeg skal føle meg bedre. Og det gjør det veldig vanskelig for alle de som ønsker å jobbe digitalt eller de som skal selge fysiske produkter digitalt, at de blir ekstremt farget av at de skiller ikke sin egen personlighet fra tjenesten eller produktet som de skal selge. Så de prøver liksom et dobbelt salg. De skal, hvis du ser tilbake til når jeg stod i sportsbutikken og solgte sykler, da, så skal jeg både få kunden til å gå hjem med sykkelen, men jeg skal gjerne få kunden til å gå hjem og tenke at fy flate han som stod der, han var bra trent, han var en skikkelig kjekkass i tillegg, som egentlig ikke har noe med hvor god jeg til å skaffe riktig sykkel til kunden å gjøre. Da.
Men det ikke sånn at man skal man ikke være litt personlig i dag? Det noen som sier at for å skal du selge i dag, så må du selge deg som person samtidig. Fordi jo, at alt har blitt så personlig med sosiale medier?
Jo da, i utgangspunktet, men det veldig vanskelig å skape den relasjonen digitalt. Så det vi ser jo at de som lykkes, hvis vi da igjen går tilbake til personlige trenere da, som jobber, veldig mange av de har jobbet en til en. De har sett folk i øya, de har lært seg hvordan folk reagerer på de tingene de sier, de har lært seg hvilke spørsmål som fungerer for å få god respons. Så flytter de da mange fysiske kunder over til det digitale, og så sier de, se her, se hvordan jeg lykkes digitalt. Og så hva er kilden til at de fornøyd? Jo, det jo at du har stått sammen med de et eller annet sted fysisk, og vært med de ofte. Og så kan du jo gjenskape det hvis du da får høy nok grad av kjennskap, så mange nok vet hvem du er. Da har du en hel haug med ambassadører som flyr rundt og som fornøyde kunder. Og da blir det jo fortsatt at jeg en fornøyd kunde, så sier jeg til Alex at du, han her kjempebra, du må prøve å trene med han, han jobber på nett. Men da vet jo du ditt eget behov. Så det har jo ikke noe med markedsføring av mi å gjøre, det har jo noe med ambassadøren som min fornøyde kunde som skaffer deg. Og de tingene går man litt glipp av, så hvis man begynner på et treningssenter i dag, og man da skal stille spørsmålet til de andre PT-ene, hva ditt beste tips? Så ofte de tipsene farget av hvor de i dag, ikke av hvilke tips de hadde gitt hvis de hadde vært i samme posisjon som deg. Da. Mm.
Tenk du mye på hvordan du markedsfører det i sosiale medier, Alex?
Ja, jeg tenker jo, men jeg har jo ingen klar strategi, sånn sett. Jeg har testet litt ulike veier. Men dette jo ting jeg genuint lurer på når jeg spør Andreas. Det ikke sånn at jeg sitter og stiller spørsmålene og later og kan svarene. Det jo ting som jeg har vært åpen og ærlig om, og du og Tommy, litt sånn at det ikke der vi best på sosiale medier. Og det jeg opplever ofte jo at når jeg kommer med ting som jeg personlig igjen, da, ikke sant? Ut fra mitt ståsted, dette bra når jeg deler dette, nå jeg fornøyd, ikke sant? Du kan så sikkert skrive en post. Og så ser jeg på reachen, og så det sånn, det bånd i bøtta, jeg når sikkert 5 pers, ikke sant? Men deler jeg bunadsbilder fra 17. mai, da det hurra meg rundt og kommentarer og delinger omtrent, ikke sant? Og det sånn, det jo ikke det jeg ønsker egentlig å formidle, men jeg tenker at da jeg litt personlig også, ikke sant? Og så kommer det andre etterpå som jeg tenker bra, men det når ikke ut. Hvor tror jeg feil, Mr. Kjøttene?
Nei, det som de fleste kunne ha tenkt, som hadde gjort det lettere, det jo hvis du hadde opprettet en ny konto, som bare hadde hatt til hensikt å tjene det formålet som du ønsker. Hvis det at du skal ha kunder eller oppmerksomhet, eller, da vil det være lettere for deg å tenke at dette passer i denne kanalen, dette riktig for kanalen, dette her har ingenting med det å gjøre. Så jeg tipper jo bare sånn, som eksempelet ditt, da. Jeg tror jo hvis du hadde hatt en helt egen kanal, si at jeg hadde vært for mentaltrener, jeg tror jo kanskje ikke du hadde puttet bunadsbildet inn der.
Mest sannsynlig ikke.
Igjen, hvis du ser tilbake på Evo, da, nå hadde jo vi faktisk en video av en som løper med bunad, så det et dårlig eksempel, men jeg legger ikke ut et bilde av meg i syden og skriver «Det digg med sommer endelig», ikke sant? For det har ingenting der å gjøre, det kommer ikke til å føre til noe, mest sannsynlig. Så kanskje det bare fører i negativ retning, du tar bort oppmerksomhet som du faktisk fikk, eller så har du mistet den røde tråden som en del av de som potensielt kunne vært kjøpere av tjeneste eller produkt, har fulgt. Så de begynner å lure på liksom, hva er det jeg egentlig følger med på her.
Så være klarere egentlig en mer rød tråd i den kanalen du, eller profilen du har da?
Ja, og det som egentlig enkelt og ganske elementært, det glepper vi fort på, og det jo kontroll. Ikke sant? Se for at du skal dra ned på treningssenteret, og så du litt usikker på hva du driver med, da vil det jo være veldig dumt å gjøre enda mer av de tingene som du ikke vet hva er. Da hadde det i hvert fall vært smart å skrive at i dag så gjorde jeg en øvelse som het benkpress, og da hadde jeg 40 kilo, og jeg hadde 3 serier, og jeg hadde 10 repetisjoner. Og hvis du kommer tilbake neste gang, så kan du gjerne gjøre mye av det du ikke har peiling på, men gjør i hvert fall den øvelsen en gang til, og så prøver du da å se om du klarer å få til 45 med 3 ganger 10. Da begynner du å få en statistisk kontroll på om det du driver med fungerer eller ikke. Mens det vi ser da i sosiale medier, og det kan både være bedrifter, men også personlige trenere som jobber på nett, det at man varierer fordi den som har ansvaret for å legge ut blir lei. Mens hvis du går inn og ser på statistikken, så det sånn, du burde jo bare gjentatt og gjentatt og gjentatt til folk blir lei. Mm. Det vil du se av handling, fordi sosiale medier jo bygd opp av statistikk, så hvis du har bedriftskonto, så får du noe. Du får mer informasjon enn det du trenger da, egentlig. Mm.
Kanskje du skal ta opp selvdisciplin?
Det har vært i eller pipen eller i tankene ganske mange ganger, ja. Faktisk. Så vi får se. Mye mulig. Ja. Tenker dere mye over dette her med tanke på CrossFit Sagene? Dere har jo en egen konto der.
Ja, vi har det. Det er Pernille som styrer den. Hun er nok kanskje ikke den mest aktive. Så jeg føler våres Instagram-konto egentlig mer for å legge ut type økte og for å fortelle at ja, vi er her. Men det er ikke der vi får mesteparten av våres medlemmer. Vi får mesteparten av våres medlemmer basert på ambassadører.
Og ambassadører, ja, de som allerede våre, er medlem.
Ja, det er jo de som er på gulvet. Så vi har egentlig tatt det standpunktet ganske tidlig, at vi, spesielt oss tre, men også at de andre coachene, de tilbringer mye tid på gulvet. Vi har fokus på produktet våre, så vi har veldig trua på produktet vårt, og det er der vi legger trykket, for det er der vi er gode. Og det har vist seg i hvert fall, siden vi åpnet i 2019, at det har vært veldig bra for oss å gjort det på den måten der, for at ingen av oss er noe særlig god på sosiale medier, og det er nesten sånn at det tar litt mer energi enn det faktisk gir. Så vi er egentlig bare på sosiale medier og Instagram for å vise at vi er på plass, vi er her. Og legge ut litt inspirasjon til løkte og litt av denne greia der.
To ting der. En er tilbake til spørsmålet i sted, og nå er det litt lettere når du har fått litt sånn grunnlaget, så kan vi jo se litt på de ulike plattformene, tenkte jeg. Men Instagram føler jeg også har nesten blitt en sånn portefølje. At man går egentlig inn. Jeg har egentlig hørt om kanskje om det er en trener eller hva det måtte være via kanskje et annet sted noen ganger. Og så går jeg inn og sjekker Instagram-kontoen for å se, ok, hvem er dette her, og hva er budskapet til den personen eller det selskapet? Og så sjekker jeg egentlig bare porteføljen.
Det som vi starter med ganske tidlig i undervisningen, da, det er jo det er markedsstrategi. Altså, hva er det vi skal oppnå? Og der igjen da, så er det egentlig et veldig bra eksempel du drar opp, Tommy, og det er jo at du har jo noen elementer som du må dekke for at det selskapet som da har valgt å drive en type business som en form for treningssenter, da CrossFit. Det selskapet, det avhengig av inntekt. Og så har det dratt på seg sikkert kanskje både gjeld og lønnskostnader. Så det betyr at du kan ikke rote for mye, eller, for da blir du straffet, eller så er det slutt på moroa. Liksom. Og da er jo Oppgave 1, sørge for at noen betaler. Og det er jo da medlemmene, så de må komme inn. Og så har du jo da fordelen med å drive CrossFit, som er lavvolum. Ikke sant? Du kan faktisk prate med alle. En selger, en person, en ansatt, en sjef kan prate med alle. Mens hvis du sier at nei, de skal betale en tiendedel av den verdien de betaler, men jeg må ha ti ganger så mange mennesker, da er det slutt på at en kan prate til dem. Så i ditt eksempel så er det jo veldig smart å si at strategien på sosiale medier, det kan være at de som er medlem ikke skal slutte. Ikke sant? Og da trenger man kanskje ikke å være så på, man trenger kanskje ikke i det hele tatt å nevne hva som kan kjøpes en gang. Man kan bare drive og fortelle hvor fine folk som er der, hva de gjør, sørge for at de føler seg sett. Så da kunne man nesten ha lagt ut bilder av alle som trener hos deg i 300 dager, hvis det er 300 medlemmer. Ikke sant? Det vil ha gitt kjempeoppmerksomhet for de som er der. Mens hvis du driver med noe som krever en annen type strategi, hvis vi bruker da igjen samme form for eksempel, men si Evo da, som skal åpne treningssenter forskjellige steder i landet hvor vi ikke har treningssenter fra før, og volumet vi trenger er så høyt at vi kan ikke se alle i øya og hilse på de og bli kjent med de. Og så har vi heller kanskje ingen på bakken, fordi bedriftsmodellen er ikke rigget sånn at det er mange mennesker som kan være inne og hilse og si hei og sånn. Og da er jo sosiale medier kanskje en god mulighet, men da må man jo bruke enklere og tydeligere virkemidler, som for eksempel da pris, som da er en metode som forbrukeren forstår selv. Når de skal vurdere, så er det med i vurderingsgrunnlaget, fordi det kalles da for et passivt salg, og da bruker man helt elementære beslutninger. Mens hvis du har et aktivt salg, hvis du står og ser meg i øya og spør hvordan det går med meg og hva jeg ønsker å oppnå med treninga, da kan plutselig prisen være 8 ganger så høy. For da tenker jeg, du har peiling, jeg stoler på deg, jeg blir med på det prosjektet som du sier. Og det ser vi jo med PT. Altså, PT solgt uten påvirkning, selger ingenting. PT er nesten et produkt som ikke kjøpes av noen. Men hvis du putter på en hel haug med flinke folk, noen hyggelige jenter, noen dyktige karer, så plutselig så har du omsetning på 650 millioner i året i Norge. Så det viser bare hvor stor forskjellen er på aktiv og passiv påvirkning. Og da når du vet på en måte hva som er god strategi, da kan man komme inn på sånn type plattformvalg, ikke sant? Og da igjen vil jo jeg tenke at hvem er det som er medlem hos meg som jeg skal ta vare på? Jo, de er kanskje i aldersgruppa par og 20 til par og 40. Da hadde jeg gått inn på Ipsos, som legger ut oversikt over hvor mange mennesker bruker de ulike kanalene, hvor hyppig brukes de, og hva er det jeg kan forvente i forhold til hvem de er og hvordan de oppfører seg inne på plattformen? Instagram. Klink med en gang. Mens hvis du sier at ok, her har jeg da lyst til å nå en del mennesker som er kanskje litt eldre, de som trener på mitt Feel Good Center da, for eksempel, som har en høyere gjennomsnittsalder og litt enklere treningskonsept, da ville jeg kanskje tenkt Facebook. Du burde i hvert fall ikke ha valgt TikTok hvis målgruppa di er 60 pluss, for de er ikke der. Det blir som å stelle seg i gata, altså i Bogstadveien på en søndag og prøve å selge noe når alle butikkene er stengt. Det er ingen andre som møter opp der, fordi de antar at butikken er stengt.
Sånn som jeg ser på det, Tommy, du er vel ikke så ivrig på TikTok?
Nei, jeg har ikke TikTok.
Nei, jeg har en konto, jeg har aldri lagt ut den der. Jeg bare lastet den da det... Eller da det kom, da ljuger jeg selvfølgelig igjen. Det lastet ikke da det kom, men da jeg hørte om dem mange nok ganger, så måtte jeg sjekke ut hva det her var for noe. Så da skapte jeg meg konto, og så var jeg inne og sjekket, og fant fort ut at det kan ikke jeg bruke for mye tid på, for da går hele dagen.
Men, blir du inspirert?
Jeg vet ikke, det er litt som Andreas sier. Min målgruppe, de som jeg stort sett jobber med, de treffer jeg ikke i så stor grad på TikTok. Så TikTok blir litt sånn, fordi at vi er såpass gamle nå, Tommy, så blir TikTok litt, tenker at det er ikke helt for oss, kan vi fort tenke da. Facebook blir fort litt sånn glemt. Det er på en måte, det tenker vi at det finnes ikke lenger. Og så er det Instagram da, som står igjen. Men jeg hørte jo Gary Vee prate veldig varmt om Facebook, han har gjort det nå et par år, at man bør inn på Facebook igjen.
Ja, hvis du ser på de siste Ipsos-tallene, da, så er det jo på sånn 3,6 millioner nordmenn, som har, og det er jo da 86% av de som kunne hatt konto, og de bruker jo da sin profil, cirka 69% av de bruker sin profil daglig. Så det er ikke noe tvil om hvor de er. Hvis du går til Instagram, så er du nede da på en sånn par og 60% som har det, og de bruker jo sin profil da 45%. Altså 45% av de som har profil bruker det daglig. Så hvis du gjør om de tallene, hvis jeg husker riktig her, så er det sånn at hvis du har 100 mennesker, så vil 70 av de være innom sin konto hver dag hvis de har Facebook. Mens de som har Instagram, de er innom sin, da er det 30 stykker som er innom sin konto. Så du når ganske mange færre mennesker Men som igjen du sier, følelsene våre sier jo at Facebook litt glemt. Det kanskje den beste konverteringsplattformen, for der får du jo lov å dele linker, så folk kan flytte seg dit hvor du ønsker at de skal flytte seg. Så hvis du skal få solgt en vare eller tjeneste hvor du driver med nettside, så jo link i bio kanskje en dårlig konverteringsmetode, for det krever så mye av den som har lest det. De skal først lese det, de skal så fatte interesse, så skal de gå til bioen din, og så skal de trykke på linken. Mens på Facebook så kunne de nesten ha bommet litt. Så av og til når jeg på Facebook så trykker jeg jo på ting fordi fingeren min rett og slett kommer bort I skjermen, ikke sant? Så enkel konverteringen sammenlignet med link I bio da, hvis man bruker
det. Veldig godt poeng. Det ikke så ofte jeg trykk på link I bio, altså.
Nei, man gjør ikke det I det hele tatt. Og jeg har begynt å legge ut en del på Facebook, og der lurer jeg også på, Andreas, bør man ha litt ulik strategi, tenker du, på Instagram og Facebook? La oss si at du har en type målgruppe. Nå jo en del av lytterne våre personlige trenere eller jobber innenfor treningsbransjen. Da.
Fordelen da, med de to plattformene vi snakker om her jo at det meta. Det jo samme eier. Så der kan du bare opprette to ulike bedriftskontor. Du slår dem sammen, så kan du hive ut samme materiell på begge. Og så vil det jo selvfølgelig være sånn at hver plattform lever jo fordi den har sin unikhet. Hadde de vært identiske, så hadde en av de forsvunnet. Og da det jo sånn at det du kan gjøre at du kan velge at si stammen I det du driver med, det du planlegger fremover I tid, det kan være ganske likt. For eksempel budskapet, noe av bildene, kanskje noen av videoene. Men så ville jeg jo ha brukt funksjonene som ligger kanskje da I hver enkelt plattform. Jeg ville kanskje brukt mer sånn type reels og story I Instagram, mens jeg ville ha brukt mer type linkdeling, litt mer sånn, Hvis du driver med noe I dag som andre omtaler, si at du uttaler deg I lokalavis eller skriver noe treningsrelatert innhold for en andre part, da, det vil jeg definitivt ha hivet ut på Facebook.
Jeg føler at det det LinkedIn har blitt, det.
Ja,
det du mener
nå, ja, LinkedIn jo, når jeg har studenter, da, de har jo ikke alltid så veldig god peiling på LinkedIn, selv om det en stor kanal. Da. Vi på 1,7 millioner brukere I Norge. Det jeg pleier å si at det da Facebooks svar på business. Det der du hvis du skal ha jobb, mens på Facebook så har du privatlivet. Men så ser man jo at folk misbruker jo de reglene, ikke sant? Så hvis du kommer inn på LinkedIn som en person da, eller bedrift som skal selge noe, så skjønner du jo fort at her det lav konkurranse. Så de sklir over I hverandre til slutt. Men du vil se at du får dårlig respons på en del ting som kanskje du får god respons på andre steder da.
Ja, for jeg føler på LinkedIn, jeg bruker det ikke veldig aktivt altså, men det jo typisk når at du får en ny connection, så får du en sånn automail fra den her personen. Tror du at det der veien går? Det mange som får noe napp på de her automailene som bare kommer inn?
Jeg tror det. Min regel jo alltid at det vi observerer, det funker jo.
Ja.
Folk hadde jo sluttet med det på dagen hvis det ikke hadde effekt. Og I hvert fall hvis det hadde hatt en negativ effekt, så hadde du ikke vært villig til å sende de beskjedene. Men selv om du får fisk, da, så sier det ikke noe om kvaliteten på fisken. Så jeg kan jo si det sånn at det jo en regel jeg har. Nå sier jeg jo det her høyt, det har jeg jo ikke gjort før, men jeg svarer aldri på sånne auto-greier. Fordi tilliten min null. Det jo, hvis man ser på sånn klassisk hierarki da, over kommunikasjon, så vet man jo at massekommunikasjon det befinner seg jo langt under ikke sant, personlig, skriftlig, muntlig, ansikt til ansikt. Så for meg så blir det akkurat den effekten som man beskriver I sånne type studier. Dette traff ikke meg. Ikke sant? Det her har du skrevet til 12 andre. Da var det sikkert til en av de andre 11. Det var ikke til meg. Og så tenker jeg jo at hvis ikke det betyr mer enn deg, nei, mer for deg enn at du gidder å svare meg når du ser at jeg har lagt deg til, da dritter jeg.
Ja.
Når vi kommer over på, for man ønsker jo å engasjere de følgerne og de man har. Hva kan være effektive måter I å da skal engasjere følgerne og da skape litt av denne her, ja, interaksjonen da, I sosiale medier?
Ja, det det som litt sånn spesielt da, at vi når man begynner å jobbe I sosiale medier så tenker man ofte og det sånn rar greie da men man vil gjerne gjøre minst mulig så veldig mange av de som tyr til sosiale medier de vil distansere seg fra salgssamtalen for de synes det ubehagelig og ingen sier det høyt men det det som grunnen det bare føles litt lettere å gjøre noe jeg kjenner til enn å begynne med det som jeg aldri har gjort før og så det jo litt deilig hvis for eksempel PT-kunden hadde møtt opp ferdig betalt så jeg kan gjøre det som jeg egentlig her for og det jo trene Så når jeg stiller spørsmålet da til, si at det sitter 80 stykker I salen da, hvor mange her selger, så sitter det ingen selgere der. Så det jo veldig synd da at 80 av de skal ut og selge noe. Det jo en litt bratt motpakke fra start. Men når de da skal gå I gang med den jobben, så det liksom det å forstå at når du legger ut ting, så bør du ha en hensikt rundt det. Og hva kan hensikten være? Det kan jo være at de som ser det du legger ut skal kjøpe noe, som kan være litt vanskelig for tilliten, for da avslører du jo nettopp det at jeg her for å tjene penger. Men så kan man jo også ha fokus på at man ønsker å engasjere de. Men det som det viktigste premisset, det alltid at du klarer å se det fra utsida. Og der merker jeg jo at det veldig mange som bommer, at de ser det bare fra sitt eget ståsted. De legger ut ting som de tenker at det bra for andre, og da bør man virkelig håpe at jeg en god referanseperson for min følgegruppe. Og det man jo ikke alltid. Det jo veldig mange personer som blir store I sosiale medier, men som kanskje ikke veldig like følgerne sine. Selv om følgerne på en måte liker vedkommende og tenker at dette her bra, så man veldig ulike. Så med mindre man har noe som sånn ekstremt unikt og veldig karismatisk ved seg, så vil det være veldig sånn taktisk smart å hele tiden tenke, hvordan treffer dette min referansegruppe? Og et sånt banalt enkelt eksempel jeg bruker, det skal du lage en sånn PT-profil på et treningssenter. Da henger du gjerne et A4-ark hvor det står litt grann om deg og et bilde. Hvis de som da studenter får lov å velge selv hva de skal ha der, så velger de ofte feil bilde og feil tekst for å få gjennomført hensikten sin som å skaffe seg kunder. Men hvis de hadde gitt det A4-arket til for eksempel en av foreldrene sine, eller en eller annen de kjenner som ikke har jobbet I trening I det hele tatt, som da har gått økonomi og administrasjon, og sagt, du, hva skjønner du her? Kan ikke du bare sette rød strek over de setningene du ikke skjønner? Og så velger du mellom noen bilder av meg. Så jeg ganske sikker på at da vil den personen velge helt andre ting enn meg, men de vil treffe ekstremt mange. Det, og da jo spørsmålet igjen, hvem det du ønsker å ha som kunde? Hvem målgruppa di? Hva vil du? Når jeg begynte som trener, så tenkte jeg skulle trene sånne som dere og meg, som elsket det her og syntes det var dritkult. De kom aldri. Det var ikke de som stod på døra mi, det var vanlige folk. Og vanlige folk, jeg kan ikke legge ut at jeg synes det dritgøy å løpe intervaller på Østerrake. Liksom. Det ingen som kommer til å synes at det ålreit.
Det veldig godt poeng du kom med der. Det vi sliter ofte med å se verden gjennom andres øyne og ha et annet perspektiv på det, kundens perspektiv. Vi veldig sånn, vi vil gjerne ramse opp alle utdanninger vi har gått, med gjerne litt sånn fancy navn som vi skjønner, som ingen andre skjønner enn Rita. Tenker du, Andreas, for det har vært veldig mye snakk om, for I sosiale medier, det litt sånn som I perioder, det som du sier, man vil gjøre minst mulig for mest mulig gevinst. Og så kan man noen ganger bli litt sånn, orker jeg det her? Fordi for det første det krever mye tid. Og så føler jeg at det blir bare flere og flere og mer og mer mengde på de som gode. Det sånn det nå, at du nødt til å legge ut ekstreme mengder for noe gjennom?
Man føler jo det da. Igjen, følelser. Kanskje det som har vært min forse I de årene jeg har jobbet da med det her, jo at jeg prøver å føle minst mulig. Jeg prøver å finne statistisk belegg for at dette riktig å gjøre. Og så jeg jo heldigvis sånn at når det gjelder følelser, så jeg liker ikke dette kjempebra selv. Og det en sånn rar ting man ofte ser, at hvis du selv har lav grad av erfaring og kunnskap om noe, og du ikke går rett I sånn typisk Dunning-Kruger-effektfelle da, og har alt for høye forventninger og ikke har selvinsikt I det hele tatt, så må man lære. Og fordelen min da at jeg har ikke vært ekstremt god I sosiale medier fra start av. Det ikke sånn at jeg har ikke med meg et farget ark over hvordan jeg lyktes en gang tidligere I livet, og så det ikke ekstremt viktig for meg som person, og det vil man jo se når man søker opp min Instagram-konto, som det morsomste jeg vet med studenter, for skuffelsen så enorm når du skjønner at det bare 30-årslag, unger og tull og tøys og løping. Men det igjen gjør jo at jeg kan da sørge for at jeg lærer meg de tingene som trengs for å lykkes, og da ser man, en, man tror at man må være mye til stede, og så spørsmålet, det på en måte statistisk belegg for å si at mye til stede bra, eller det at den følelsen som jeg får når jeg legger ut ting om meg selv, den liker jeg så godt, at hvis jeg kutter ned fra annen hverdag til hverdag, så får jeg den følelsen hyppigere. Og da det plutselig følelsene mine som sørger for at Facebook svømmer over, eller Instagram da, svømmer over av bilder og informasjon. Og så ser man plutselig da at folk begynner å, ok, jeg legger ikke ut bildene mine den dagen det skjer, fordi da konkurransen så høy. Jeg legger det ut 2 dager etterpå, for da får jeg en respons på det jeg legger ut som bedre enn, og det jo egentlig statistikk de driver med da, men det viser bare igjen hva hensikten Hensikten var jo ikke å fortelle jeg gjorde dette på dette tidspunktet, jeg deler kommunikasjon med deg. Det var jo at jeg skulle få responsen din. Ellers så hadde jeg jo ikke trengt å vente i 2 dager. Så jeg tror jo det mer i dag, som du sier, eller det vet man jo at sosiale medier har jo økt i volym i forhold til mengde som man legger ut. Men det som kanskje litt sånn, det jo litt vanskelig da, men det jo, fordeler kan være ulemper andre steder. Ulempe, studenter kommer inn og har lyst til å jobbe online og tror at det good business. Det kan være bra for utdanningsinstitusjonene som får mange studenter. Men igjen, jeg har mange studenter som blir veldig skuffet etter at de ferdig utdannet, fordi det ble ikke så bra som de trodde. Så det å liksom være klar over hvilke forventninger man har, det litt sånn skrudd når man legger inn følelser og sosiale medier, fordi hvis jeg ser på, ok, hvem det jeg synes flink da? Hvem de gode menneskene på sosiale medier? Så trenger det å samsvare med hvem av de som faktisk lever av det de driver med. Det trenger ikke å bety at den personen som jeg ser opp til klarer å skape det som mitt mål. Så når jeg har, hvis du sier at du, Alex, hadde vært liksom, du hadde vært stor på sosiale medier, 150 000 følgere, jeg tenker at du en god online coach, du lever av det her, du skriver treningsprogram på solsenga på Bali, du gjør akkurat det som jeg har lyst til. Og så viser det seg at du tjener kanskje 65 000 i året du på å gjøre det her, men det jeg må ha for å kunne leve det livet kanskje 500 000. Men akkurat den gapen mellom hva du reelt skaper i verdi og hva jeg tror, den enorm. Så jeg vil jo anta, uten å ha fullstendig oversikt over det, at det kanskje i Norge finnes under 30 stykk som faktisk lever av å jobbe online. Men så har du sikkert, vi kan sikkert dra opp 200 stykk som andre mennesker tror at lykkes. Men så ser du, hva det egentlig de driver med? Jo, de har en annen jobb ved siden av. PT-teamet på gulvet, eller en vanlig jobb, eller... Så det veldig få som lykkes med det, altså.
Det en viktig poeng der. Husker du, sier jeg, tidligere PT-kunden av meg, han var jo litt innom og tittet litt på mine sosiale medier, og så sa han det veldig klart til meg. Han sa at, du glemmer en ting, sa han til meg. Så sa jeg, ok, hva da? Du har glemt at dette sosiale medier. Så jeg kjente meg litt fornærmet, så jeg spør, jeg skal beskrive det for deg, sa han sånn. Så sa han på følgende da. Det du gjør, det litt som å stikke huet innom en fest, og så roper du, hei, her jeg! Og så stikker du. Du har jo ikke noen interaksjon med noen. Det ingen som husker deg etterpå, for du har bare sagt hei og stikker. Så han sa, du må tenke på at det sosialt, du må ha interaksjon på samme måte som i det virkelige liv. Og det jo ting som vi har tenkt over etterkant, så sånn, ja, for man tror jo det at bare man roper hei, så har folk sett det.
Et sånt kremeksempel da, på hvordan det det at hvis du spør 100 mennesker, ville du hatt flere følgere enn du følger? Så tipper jeg de fleste hadde sagt, ja, det vil jeg. Fordi det jeg tenker at det bra, det at veldig mange følger meg, men at jeg følger få. Men statistisk så vet vi at korteste vei til å oppnå mange følgere, det jo å følge mange. Fordi psykologien sier jo at da står jeg takknemlighetsgjeld til deg, så jeg kommer til å følge deg fordi at du følger meg. Jeg har det jo sånn med en hel haug med studenter, så jeg har jo mange på Instagram nå som jeg sånn, jeg tror jeg husker hvor jeg har deg fra. Du var student i 2018, ikke sant? Du jobber ikke med PT lenger. Vi har ikke møttes siden 2018, men fordi at jeg da sto bitt litt i takknemlighetsgjeld der, så valgte jeg å legge til deg.
Det var ubehagelig, jeg følte meg veldig truffet. Ja, men jeg helt ærlig.
Ja, det tror jeg de aller fleste gjør.
Bare sånn rett frem da, burde jeg da alltid følge de som følger meg? Hvis noen begynner å følge meg, burde jeg følge de tilbake?
Jeg mener jo at hvis ikke det har noen hensikt for deg, så trenger du ikke det. Men hadde det vært meg, så hadde jeg vært skuffet.
Ja, så da det kanskje smart?
Ja, nei, det spørs jo hvordan du har lyst til at etterlatt inntrykk skal være, da.
Jeg har tenkt igjen, da, og det er kanskje derfor sosiale medier ikke funker så bra for min del, fordi jeg har lyst til å være der, eller jeg tenker jeg trenger å være der, men jeg vil bruke minst mulig tid der. Så jeg orker jo ikke følge så mange, for det, hvis jeg plutselig skal finne... Altså, men da går det jo faktisk an, og det jo mange midler. Jeg vet man kan skjule, og man kan jo søke opp dem man faktisk vil se. Så jeg har jo svarene i det jeg snakker her.
Men det jo, norsk mentalitet er jo mest mulig for minst mulig. Så vi trekkes jo mot de tingene hele tiden. Det jo derfor også folk kommer til meg og spør om trening. Ikke sant? Hva mest effektivt? Hva det jeg kan gjøre minst av? Jeg har fortsatt det gode å møte noen som sier til meg, du, jeg har 10 timer i uka. Ja. Hva det jeg bør gjøre som ikke liksom for effektivt? Så den dagen jeg møter den PT-kunden, da tenker jeg, det her bra, altså. Det her unikt. Du kommer til å lykkes.
Det her nydelig.
Story eller innlegg?
Nei, det litt sånn vanskelig da. Nå det er jo ekstremt sånn storypress. Og en av grunnene til det jo at man ser at det gir mer oppmerksomhet. Og så vil jeg tro da, i hvert fall sånn som mitt hodet funker, hvis du ikke legger det ut, så blir det borte, som føles at ikke du... Altså man frykter at man skal spamme folk, ikke sant? Og det å da legge ut ny post på ny post, det gjør at du beviselig en streber. Og det vil man ikke vise fram, ikke sant? Men det å bare hamre ut 2,5 timer med stories på 24 timer, som veldig strebersk egentlig, det liksom akseptert. Så hvis du liksom skal følge den gangen i det da, som hvis jeg lurer på hvem du er, så vil jeg komme til å gå inn på din feed, og da ser man jo på det som heter gridden, altså hvordan ser egentlig denne oversikten din ut, og så kommer jeg til å gå rett på hvor mange følgere har du. Det er liksom de tingene som man mekanisk vil gjøre da, for å vurdere noen. Men da igjen er det jo sånn at hvis du ønsker at du skal få flest mulig følgere, så er det jo smart å ha da fin oversikt og et høyt følgertall. Men hva skal du med det? Det er klart, hvis målet ditt er, og det er jo helt greit, det da, og legitimt, hvis målet ditt er at folk skal synes du jækla kul, da må du gjøre det. Men problemet igjen er jo at hvis du hele tiden skal gjemme deg, da, hvis du skal legge ut lite og gå liksom i sivet og bare bli sett, kanskje litt rart å gå i sivet for å bare bli sett, men i forhold til liksom, du skal ikke involvere deg hos andre, da. Du skal legge minst mulig spor, du skal være minst mulig strebersk, da vil du jo igjen få veldig få følgere, da. Så du må eksponere deg for å få gevinst. Det er jo ofte innsatsen som avgjør gevinsten, så ja, hvis du driver bedrift, så ville jeg vært mindre fokusert på det. Da tror jeg kanskje jeg ville i stor grad vurdert hvilken hensikt Instagram i det hele tatt har. Kanskje jeg hadde hatt andre kanaler som fungerer bedre. Men hvis det Instagram du har 30 000 følgere på fra start, da, så er det jo dumt å bytte bort den oppstartsgevinsten du har der. Men da trenger du heller ikke å bry deg så mye, for da har du et volym som ikke nødvendigvis trengs å økes. Jeg hadde en student i høst, bare husker riktig årstid, så ikke jeg sender oss feil retning, helt på tampen av høsten i november, og hun hadde sånn 350 følgere av en ny konto hun hadde opprettet. Og det sånn instinktivt, så tenker alle da, det jo ikke noe vits. Og så fra helg 1 til helg 2, så kommer hun tilbake igjen, og da har liksom, jeg lagt ut noen greier da, som jeg har bedt om å gjøre, fått 11 nye kunder. Og da på en adelskalender over online coacher i Norge, så det jo fort vekk. Da du kanskje blant de aller beste da. 11 kunder hvis de betaler et par tusen i måneden. Det det ikke mange som får til. Og det får man til da på 350 følgere. Men hvem de 350? Jo, de var jo interessert i trening og oppfølging av hun. Det var ikke klassekammerater eller gamle ansatte i Gressvik eller som egentlig driter i det igjen. Studenter fra 2018.
Ja, det der jo litt spennende, det med organisk og det med uorganisk, ikke det eller kalles?
Ja, organisk, ja. Eller betalt da, ja. Eller det jo på norsk da, men at du kjøper det.
Ja, ja, det jo også betalt plassering.
Ja, det kan funke mye bedre enn å kjøpe følgere i hvert fall. Ja. Kjøpe følgere synes jeg litt morsomt, fordi...
Ja, det fortsatt et konsept, jeg husker jo ja, det kom som... for en måte tilbake.
Det ble jo raskt slått ned, fordi ja, det kan jo skape en effekt, og det jo tilliten du har til meg blir jo høy hvis jeg har et høyt følgerantall. Men problemet jo at det vi raskt adapterte til var jo å gå inn på første post, og så vi 15 000 følgere gir 179 views. Ja. Ok, men da ble den tilliten borte, den ble jo helt brutt, fordi du har jo gjort noe som ikke etisk innenfor hos de fleste av oss. Da.
Hva med YouTube? Burde trenere være mer der? Fordi det tenker jeg, altså ikke trenere generelt, det veldig mange, men jeg vet ikke, er det mange i Norge som bruker YouTube? For YouTube jo også en kjempestor kanal.
Nei, det ikke veldig mange som bruker det til trening. Det ganske få faktisk. Men så det jo da, hva liksom grunnprestasjonen du må levere for å lykkes på YouTube? Mm. Det jo at du må ha noen digitale ferdigheter. Og så jo problemet i treningsbransjen i Norge at hvis du begynner å telle opp antall PT, antall som jobber på treningssenter, nei, det ikke så mange tusen, vet du. Se at vi 10 000 stykker da. Hvor mange av de 10 000 har gode tekniske ferdigheter som gjør at de faktisk kan i det hele tatt være tillitsvekkende nok til at folk gidder å se på det da, i en type videokanal som YouTube er. Så det nok den ene utfordringen. Men så det jo igjen da, at for å lykkes så må du jo ha... Hvis du bare skal lykkes for å ha reklameinntekter, det vil bli ganske vanskelig I starten da, for hva det du skal legge ut? Hvis du ikke kjent, og du ikke driver med et eller annet som ekstremt kult, og du kan ikke trikse til 10.000 hver eneste gang, eller legge ballen på nakken, altså hva skal du begynne med? Og hvis det da trening igjen, så vil de fleste begynne å legge ut altså, en veldig typisk treningsrelatert innhold, som egentlig angår veldig få. Det veldig få mennesker som ekstremt interessert I straps og belte og fotstilling I knebøy. Så det å liksom gjøre det folkelig nok, det vil nok veldig få av de som jobber I treningsbransjen gjøre. Mm. Men vi ser jo sånn som en dame, jeg tror det USA, som har, hun gjør en test av tights, som da, den kalles for, om jeg bare husker riktig, for vi snakket om det I forrige podcastepisode selv, det jeg tror det kalles for P-test eller noe sånt. Og det handler om da, det at hun trener I veldig mange ulike tights, og så skal hun da sjekke om det ser ut som hun har pisset på seg etter at det har løpt en halvtime I det. Og det en million følgere. Mm. Fordi det ekstremt relevant for jenter, har jeg da lært. Mm. Så for meg, jeg hadde aldri kommet på det, og jeg hadde aldri tenkt at det var fornuftig å gjøre det. Men igjen da, hva det vanlige folk bryr seg om på et treningssenter? Jo, hvordan ser jeg ut etter at jeg har begynt å svette?
Jeg hadde en kunde her som hadde sett en ekstremt dyktig og veldig bra kanal. Det her var Instagram, tror jeg da. Med Reels, og da sa han at det han la ut, det var egentlig bare sånne enkle ting med sånne tips på hvordan man kunne bruke apparatene på korrekt måte, eller hvordan man stilte inn, eller ting som folk ikke visste om. Mm. Og da var det sånn, åja, altså, det hadde mye å si for deg. Han ba, ja, jeg delte den til alle venner mine.
Det er jo en klassisk Dunning-Kruger-effekt, da, ikke sant? At vi som har veldig høy grad av kompetanse, vi veldig nøye på hva som anslaget, da, ikke sant? Hva som best her, hva som optimalt. Hvis noen kommer til meg og spør, du bør gjøre knebøy eller markløft, så vil jeg svare, hva du ønsker å oppnå? Men vanlige folk vil vite hva. De bryr seg ikke om hvorfor det smart å gjøre. Hvis jeg hadde sagt at du knebøy best, så hadde kanskje hensikten blitt oppfylt, som at de hadde trent oftere. Mm. Og det igjen jo det som vanskelig når du skal drive med kommunikasjon. Da. Du kommuniserer gjerne med to tanker. Det ene jeg ønsker å lykkes med nå, og det andre hvordan blir jeg oppfattet. Og det gjerne hvordan blir jeg oppfattet av de som kan det samme som meg. Så når en PT skal skrive en artikkel, så bør de enten være kjempeflinke og vite det, for da tør de å skrive, eller så bør de være naive. For hvis de midt imellom de to tingene, så kommer de ikke til å sette et ord på arket. For de kommer til å frykte at alle de andre PT-ene skal bedømme meg, mm. så da får de helt angst for å gjøre det. Så nesten ingen tør å eksponere seg, selv om de skal eksponere seg mot, de har jo ikke peiling. Ikke sant? De jo da langt unna på en måte å ha ferdighetene til å bedømme om du flink eller ikke. Igjen, på en PT-profil på en vegg, så skriver alle at de utdannet personlig trener. Jeg tror ikke det finnes et treningssentermedlem I hele Norge som tror at de som henger på veggen ikke utdannet PT. Vi bruker opp da verdifull plass I kommunikasjonen på å si ting som helt elementært for den som står der. Og sånn skjer hele tiden.
Det gjenkjennbart, ass.
Podcast? Det bra interaksjon, bra markedsføring ut mot kunder?
Det som ekstremt med podcast, det at det sitter fortsatt folk og hører på oss nå, etter å ha pratet så lenge.
ja. Ikke sant? Ja, for det synes jeg fascinerende. Jeg gjør det selv, jeg hører på podcast selv.
Ja, jeg hørte jo kanskje på den mest fascinerende episoden noen gang her, om en kar som hadde vært I Sverige I 10 dager. Det jo, jeg må jo si at det jo I seg selv kanskje noe av det sykeste jeg har hørt.
Å være I Sverige I 10 dager,
ja. Ikke sant. Nei, så man blir jo litt sånn fanget av det da, og det som unikt med podcast jo at personlig gjør. Så når du hører på noen, så føler du at du blir kjent med dem fordi at det muntlig. Hvis vi hadde skrevet de tingene vi sier I en bok, så ville du ikke følt at du kjente de som sa det. Du ville visst mye om de, men du hadde ikke kjent de. Og det opplever man jo hvis man driver med digital undervisning, at når du møter igjen de studentene, så kjenner de deg, og så har ikke du peiling for hvem de Så da får du sånn som jeg til, var I Trondheim en gang, så kom det en til og sa, ja, skal du spise brunost med syltetøy I dag, eller? Tenkte jeg, det jo sjukt ting å vite om meg. Men det jo ikke det. Hun har jo sikkert hørt meg si det 3-4 ganger I en podcast, ikke sant? Så podcast funker kjempebra, men det jo akkurat som alt annet, det vanskelig inngang. Det å lykkes med podcast, det å få nok lyttere til at det finnes en verdi I å fortsette, det ikke alltid like lett. Så da blir det liksom, hvor sterk motivasjonen din for å fortsette, eller hvor raskt klarer du å oppnå det som da skaper nok avkastning til at det verdt å fortsette med det. Så når vi lager podcast, så jo hele tanken at de som interessert I trening, og som da potensielt kan være interessert I å være medlem på treningssenteret, eller allerede det, de vil vi jo gjerne bevare som lyttere. Og da passer det veldig bra en podcast. Samtidig så det, det høres litt rart ut å si, men det jo enkelt når man først har lært seg det. Så hvis du jobber med sosiale medier eller du jobber med noe digitalt, så må du helt tåle at utviklingen går fort. Men hvis du først har lært deg podcast og du har lært deg å prate I det, så har du I hvert fall nå da, de foregående 5-6 årene fått lov å gjøre det på akkurat samme måte. Og så det innholdet I hva vi sier og hvordan vi gjør det som må utvikle seg. Men det har man forelest I mange år, så man vant til at det på en måte må oppdateres da.
Sånn helt mot slutten der, sånn konkret. Nå det vanskelig å være konkret når du ikke får en konkret case. Dine eller ditt beste tips til Tommy og meg, som ikke big celebrities fra før. Vi driver med podcast fordi vi synes det gøy. Vi startet et prosjekt for å være litt med hverandre. Prate litt. Bygde opp en lytterskare, og så ser vi sånn, ja, seriøst, tror vi har mange av de samme lytterne hver gang. Og så vil vi gjerne nå frem til enda flere, for vi tror, vi såpass naive at vi tror vi har noe å komme. How to do it?
Ja, først av alt så vil jeg jo si at man beviselig har noe å komme med hvis man har lyttere. De hadde blitt borte hvis man ikke hadde det, så de hadde bare dratt ut døra. Det så kyniske mennesker. Og hvis vi tar med oss det, at folk ganske kyniske I hva de bruker tida si på, og hva de gir oppmerksomhet, så bør man tenke inngang. For det jo det som oppgaven her. De blir tydeligvis når de først lytter, men hva skal til for at de skal lytte? Og en av de enkleste tingene jo å speile de som lytter. Ikke sant? Det jo en grunn til at de gjør det. Så hvem de, og hvorfor lytter de? Så hvis du kunne ha sagt at vi har da, si, 1000 mennesker da, de lytter, og så skulle du begynt å skilte ut hva hovedårsaken til at de 1000 lytter, da kunne du sikkert ha laget både 3 og 4 sånne store ringer hvor du kunne plassert mange av de. Så tipper jeg du vil finne sånn, en ring disse lytter fordi at de studenter av dere. Ikke sant? De har møtt dere, de hadde kommet og hørt på dere nesten uansett hva som hadde vært innholdet. Og så har du disse lytter fordi at de engasjert I trening, de vet kanskje hvem dere gjennom at de har trent selv, eller at de kjenner noen som trener, de har blitt anbefalt det. Og så har du kanskje noen som ramlet borti av en tilfeldighet, de trengte noen tips, titteren på episoden var riktig for at de ønsket å høre. Og så når de først hadde hørt en gang, så ble de kjent med dere, og da ble det vanskelig å slutte. Så da vil du høre neste og neste og neste. Så for å få flere inn, så bør man kanskje vite hva det vi gjør I dag som faktisk har sørget for at vi har fått de lytterne vi har. Men det ikke alltid like lett, men det klart når man har et volym da, av episoder som dere har, så kan man begynne å se igjen hvem av de episodene det som har høyt lyttertall. Og så kan man begynne da å se hva det som skaper lavt lyttertall når vi legger ut en ny episode. Og så finnes det en annen metode som veldig effektiv, og det jo da å henge seg på noen andre som har litt fart. Og det finnes det jo flust av eksempler på. Det finnes jo mange som har sittet I en sidesofa I talkshow, og som plutselig har sittet bak pulten I et talkshow et par år etterpå. Så det å være tilhenger ikke alltid negativt. Så det å finne andre mennesker som kan bidra med volym, det ofte da veldig bra. Så det å hente inn folk som har mer enn de skarve 1000 Instagram-følgerne mine, det vil være effektivt hvis de deler I sine egne kanaler.
Ja.
Men så tror jeg jo at podcast et medium hvor du nesten får lov å gjøre hva du vil. Så jeg tror litt av skjermen med det at man ikke må bli for knyttet opp til tema og satte føringer på forhånd. Da. For hvis du går inn og ser på noen av de største podcastene I Norge, som da har jevne lyttertall hele tiden, og som ikke sånn klassisk nyhetssaker eller crime stories og sånn, det ofte det vi kaller for svada.
Mm.
Ikke sant? Du blir hektet på å høre på personen, og så føler du egentlig at jeg kjenner den, og så får du sånne rare situasjoner når du på fest, når du begynner å referere til podcasten du hører I, som jeg synes jækla teit, og som jeg gjør selv. Så hver gang jeg sier det, så det sånn, å nei, nå har jeg blitt en sånn tulling selv.
Takk for gode tips.
Ja, fantastisk. Det her jo helt glimrende. Jeg vet ikke om du husker det, Alex, første samling vi hadde Andreas med på AFPT. Jeg husker det fortsatt. Det var I 2018, som vi var inne på helt innledningsvis, så det kom liksom han satse på første rad. Jeg kjente jo han på grunn av at jeg har vært I Evo. Det ikke så mange andre som vet hvem Andreas var, for han, igjen da, ikke noen sosiale medier, og alle tror jo at de dyktigste PT-ene, de som på sosiale medier, setter seg foran, og så startet vi jo denne workshopen, og Espen Tuta har kjørt med sitt, og så var det her at man skulle bidra, og man skulle finne på nye smarte ting som AFPT kunne gjøre, og så var det liksom denne hånda da, fra Andreas kom opp og ned hele tiden, og vi andre bare, hvem I faen det der for noen? bare, det var det ene gullideen etter den andre, mm. og så bare folk bare, ja, hva skjedde her nå? Her har vi liksom vært her i mange,
Norge
mange år.
Norges smarteste 17-åring, tenkte vi da.
Men så reflektert og så smart, og det jo det vi hører igjen da i denne episoden her, og det en grunn til at han setter den rollen som han gjør. Så veldig, veldig ja, fornøyd med å ha det i podcasten med det.
Jeg må ikke skryte så mye av meg, det blir jo... Jeg, hjemme jeg helt vanlig da, men kanskje jobb, kanskje jeg tar av.
Avslutningsvis, siste, ja. Så tre aktiviteter, treningsøvelser og så videre, du liker, og tre du ikke helt fan av.
Nummer en, å løpe. Det ikke fordi at det så veldig, veldig utfordrende, men tilbake til den sinnssyke Sverige-historien du hadde. Hvis du hadde gjort om de tingene du sier til et maratonløp, så ligner det veldig. I starten så angrer du på at du har bit deg ut på det. Hvis du løper da maraton for å løpe fortest mulig, da, så du må ligge på limit. Og så etter hvert så begynner du å skjønne at dette var veldig dumt. Sånn, det her kommer ikke til å gå. Nå skuffer jeg meg selv, det viktig for meg å ikke gjøre det. Og så sakte men sikkert utover løpet så begynner du å skjønne at det kan jo ennå at dette går. Og så får du straffen på slutten for om du har vært naiv eller ikke. Da. Så jeg kjente meg veldig igjen I det, og det jo det som gir løping nummer en her. At det skaper veldig mye indre motstand, men også glede, og så det lett. Og så nummer to benkpress, uten tvil. Hvis jeg pleier å si det til studentene, at hvis jeg måtte valgt en øvelse resten av livet, så burde det ha vært markløft kanskje, men jeg velger benkpress any day.
Dere hadde noen sånne 3000 meter benk her en periode, var det ikke det?
Jo, idrettshøyskolen har VM I 3000 meter benk. Jeg hadde jo julebenk hvert år, så jeg løftet maksløft på, det var jo en 150 kilo. Det syns ikke.
Det meget imponerende.
Ja, I hvert fall med tanke på...
Enda mer imponerende da. Det imponerende uansett, tenker jeg.
Du tenker, det trygt, tenker du?
Har du å få en så bra maratontid som du har nå, og 150 kilo I benkpress?
Ja, kanskje fordi jeg har oppnådd maratontida. Men jeg hadde ikke oppnådd maratontida og bevart benkpressrekorden hele veien gjennom. Det tror jeg ikke. Men så jo ikke maratontida ikke... Den jo bra, men den ikke ekstrem.
Den I mine øyne så den ekstrem.
Den Våre for å klare det, hva den?
Den 2.46.
Ja, det så hinsides. Hva gjennomsnittshastigheten da?
Da må du løpe på sånn 15,1 kanskje?
Ja, gjennomsnitt da.
To timer og 46 minutter, det hørtes deilig ut.
Du rekker å angre mye.
Ja, da rekker du å angre mye. Ja. Jeg tror jeg tar de 10 dagene I Sverige I stillhet any days framfor det greiene der. Har du noe du ikke så god fan av?
Ja, altså, jeg igjen, oppe på Sognsvann på idrettshøyskolen, dansing ikke min greie, altså.
Koreografi generelt, egentlig?
Altså, hun som var lærer, da, vi jo godt kjent norsk danseinstruktør I mange år, Eva Ystborg, hun gikk av med pensjon akkurat ett år for sent, så hun rakk av meg. Hun kom bort til meg en dag, og da fikk jeg liksom eksempler på hvordan pedagogikk kanskje ikke bør fungere. Da så hun meg I øynene og sa, du har aldri hatt en god opplevelse med dans, du. Jeg tror ikke dette noe for deg.
Og du bare mind reader, tenkte du?
Jeg tenkte, ja, det ser ut akkurat sånn som jeg føler det. Nei, så dansing, jeg pleier å si, jeg tror ikke jeg har danset uten å ha enten en eksamenskarakter på vei, eller med promille. Det skjer ikke, altså. Nå tester jeg jo det hjemme, da, for nå, med en toåring så blir jeg jo tvingt til å være med og danse. Og da tenker jeg alltid, hvordan gjør man det her? Altså, når det ikke kommer naturlig, hva gjør man da?
Jeg kjørte TikTok-dans med Alva senest I går.
Ja, du gjorde det?
Ja, ja.
Ja, du litt friere på det. Du litt mer skamløs enn meg. Jeg liker det. Jeg bør egentlig vurdere å bli det.
Ja, det var vel kanskje en av de få tingene jeg klarte greit på NIH. Nei, det ikke greit resten av
det. Ja, det under det på nedlista. Sånn tøying. Hva heter avansert tøying? Det heter yoga. Jeg blir kvalm. Det sikkert noe man kommer over etter 2-3 forsøk på tøying. Men jeg har aldri kommet over det. Så derfor så klarer jeg nesten ikke å ta hendene under knæra når jeg står med strake bein.
Altså, hvis du kan danse med toringen, løpe maraton på 2.46 og benke 150... Du trenger ikke å tøye en dag I ditt liv, tror jeg. Det greit.
Nei, jeg
tror... Får du på deg skoene?
Ja da, ja da. Så nei, det meste har fungert greit. Du fikk jo litt vondt I ryggen her plutselig. Det trodde det var alderen, det var det ikke. Det var et barn.
Det var et barn, ja.
Stå der på natta og bære et barn. Men nei, bortsett fra det, jeg har ikke så veldig... Jeg føler jo ikke så mye rundt de tingene jeg ikke bryr meg så mye om. Så ja, den lista sikkert lang hvis dere begynner å dytte meg ut I ting, men...
Vi har jo egentlig dyttet det ut I ganske mye nå, føler jeg. Så ja. Mye at vi faktisk har kommet til 1 time og 15 minutter. Så jeg tror kanskje det... At episoden på veisende?
Tror kanskje det, altså. Det litt trist det også, men sånn, ja, det det. Sånn det. Alt som tatoveringen min betyr. Alt har en begynnelse, alt har en slutt.
Skal vi avslutte med det?
Ja, kan vi ikke det? Lete at døgnet.
Ja. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom, Andreas. Veldig hyggelig å ha deg her.
Og veldig hyggelig å ha dere som lytter på til stede.
Det det alltid.
Ha det.
Takk for I dag. Ha det bra.